Sveicināti, cienījamie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Sestdienas rīta stundas mūsu klausītājiem nozīmē arī laika kopā ar Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Esmu Ģirts Rozners, un sākumā piedāvāju nedaudz informācijas par to, ko šodien dzirdēsit. Šajā rītā piedāvāju ieklausīties pedagoģes un ģimeņu konsultantes Valdes Reķes sarunām ar kādu ģimeni, kristīgu ģimeni. Līdzās citiem interesantiem jautājumiem uzmanība tiks pievērsta pamat tēmai.
Vai un kā kristiešiem attieksmē pret naudu un tās izlietošanu būtu jāatšķiras no citu cilvēku spriedumiem?
Mūsu studijā viesosies Dace un Arnis no Tukuma. Šī saruna būs pietiekoši gara, un raidījumu noslēgsim ar mācītāja teoloģijas doktora Viestura Reķa Bībeles apceri. Šajā reizē par to, kā radies angļu valodā vārds OK, un vai tiešām mūsu dzīvē vienmēr viss ir OK?
Protams, mēs varam teikt, man viss ir kārtībā. Es vienmēr esmu centies ievērot baušļus, es dzīvoju pēc tiem, bet...
Jā, bet par to, kāda nemanot var parādīties problēma, par to raidījuma noslēgumā. Un tā palieciet kopā ar mums. Turpmāko pusstundu ēterā Adventistu vispasaules radio programma.
Labrīt, cienījumie radio klausītāji! Laipni lūdzam mūsu radio ģimenē, jo šajā rītā studijā es neesmu viena, mēs esam trīs un ir arī viesi, un šajā rītā mēs gribam uzrunāt jūs ar kādu tēmu, kuru jūs esat arī ierosinājuši un kura īstenībā nav vienkārši atrisinām nevienam no mums. Un tādēļ ir šī saruna. Un es lūkšu savus viesus iepazīstināt ar sevi.
Labrīt, mani sauc Dace.
Labrīt, mani sauc Arnis.
Mēs abi esam no Tukuma puses. Mūsu ģimenē ir divas jaukas meitas, Alisa un Alīna, 7 un 10 gadu vecas. Abi strādājam pilnu darba dienu. Mans darbs ir vairāk saistīts ar pirmsskolas vecumu bērniem un administrēšanu.
Vispirms es gribētu pajautāt par to, kāda attieksme ir kristiešiem pret naudu, pret finansiāliem līdzekļiem un tās atšķirību pret vispārējo attieksmi, jo naudai ir noteikta loma sabiedrības un katra atsevišķa cilvēka dzīvē. Un tātad jautājums ir, vai un kā kristiešiem attieksmē pret naudu un tās izlietošanu būtu jāatšķiras no citu cilvēku spriedumiem?
Nu, es domāju, ka tas ir prioritāšu jautājums, un tā kā mēs esam ticīgi cilvēki, tad šajā jautājumā cenšamies vadīties no tā, ko ir ieteicis un arī pavēlējis Dievs. Un kā piemērs varētu būt, viena no tām ir 1/10 daļa no mūsu ienākumiem, kas pieder Dievam, un arī mūsu pienākums, kas ir arī varbūt kā jebkuram cilvēkam pret savu ģimeni, pret sievu, pret bērniem, un tāpat arī par ģimeni tās lielākajā izpratnē, kas ir draudze. Un vēl varbūt būtiski ir arī tas, ka mēs esam tikai kā namturi, kā tas ir minēts arī Bībelē, nevis īpašnieki, un tās materiālās vērtības, kas ir patreiz mūsu rīcībā, tās ir nodotas tikai lietošanā.
Jā, paldies par šo viedokli. Es arī domāju, ka tieši tie punkti, ko tu Arni minēji, ir ļoti būtiski. Un vēl pāris mēnešus atpakaļ izskanēja arī raidījums, ja varbūt radio klausītāji atceras, kurā mēs tātad apskatījām Latvijā veikto statistiku, pēdējo statistiku par ģimeņu šķiršanās cēloņiem. Un man gribētos tagad jautāt jums kā ģimenei, vai jūs piekrītat statistikai Latvijā, kurā kā viens no šķiršanās laulības šķiršanās cēloņiem tiek minēts sociālie apstākļi, proti problēmas finansiālajos jautājumos?
Es domāju, ka problēmas finansiālajos jautājumos nav cēlonis, tas tiek minēts kā arguments.
Un cik tad būtiski ir finanses loma, jeb kāda ir finanses loma veiksmīgai laulībai un sabalansētai ģimenes dzīvē, jo mēs jau visu tādu vēlamies?
Veiksmīgai laulībai un sabalansētai ģimenes dzīvē, es domāju, ka pamatā tomēr ir patiesas savstarpējās attiecības, tai skaitā arī vienošanās par finansu iegūšanu un tērēšanu. Man kādreiz bija kāds draugs, tas bija armijā, viņš bija no Ukrainas, un viņš stāstīja tādu piedzīvojumu, kad viņiem aprecoties kopā ar sievu pirmās mēbeles un vienīgās uz kādu laiku bija klavieris un saliekamā gulta. Arī tā ir izeja, viņi par to bija vienojušies. Galvenais, lai šīs lietas būtu pārunātas, ir dažādi, dažkārt ir arī piedzīvots trūkums, arī mēs par to varam liecināt, bet arī tas ir viens no līdzekļiem, kādā veidā varbūt Dievs grib mūs uzrunāt un apturēt no ikdienas skrējiena. Un varbūt vēl atgriežoties nedaudz pie tiem šķiršanās cēloņiem, tad es domāju, ka viens no tiem varētu būt mūsu laika, varbūt vieno tādām lielām slimībām, tas ir darbaholisms, kad visu laiku, tai skaitā arī brīvo, aizņem darbs un vairs nepaliek laika ne savstarpējām attiecībām, ne bērniem.
Sabiedrība arī valda viedoklis, un tas daudzkārt ir apstiprinājies, ka veiksmīgai firmai vai uzņēmumam ir veiksmi un panākumi tad, ja ir labs menedžers. Un kā jūs domājat, kā jūs to uzskatāt, vai ģimenē ir nepieciešams menedžers, tā cilvēks, viens no tātad vīrs vai sieva, kurš atbild par ienākumiem un izdevumiem, un varbūt, ka šo funkciju var uzņemties abi vienlaicīgi, kāda nozīme te ir loma sadalījumam, kā tas ir pēc jūsu uzskatiem?
Es domāju, ka menedžerim ir svarīga loma, tomēr katrā ģimenē modelis varētu būt atšķirīgs. Galvenais, lai būtu pārunāts un pieņemams visiem ģimenes locekļiem. Mūsu modelis ir, ka par lielākajiem tēriņiem mēs vienojamies, bet mazākajos uzticamies viens otram. Un tas varētu būt tāpēc, ka ir lietas, kuras padodās labāk vienam vai otram. Un tas arī nosaka lomas. Lomas mūsu ģimenē nosaka arī darba intensitāte, kur mēs katrs strādājam. Un šis sadalījums, manuprāt, veicina finansu menedžmenta efektivitāti ģimenē, jo katrs kādā sfērā orientējas labāk, pārzina gan cenas, gan piedāvājumu.
Daudzās laulību konsultācijās un arī semināros iesaka veidot, plānot ģimenes budžetu, bet es esmu arī dzirdējusi tādus argumentus, kā plānošana aizņem laiku un ka tas nav efektīgi, ir cilvēki, kas to atzīst, un kā jūs domājat, vai ir saprātīgi plānot ģimenes budžetu un cik ilgam laika periodam uz priekšu?
Domāju, ka plānošana, kā jebkurā jomā un vēl jau vairāk finansēs, ir absolūti nepieciešams nosacījums, lai varētu būt harmoniskas attiecības. Ģimenei jābūt vienošanās par to, cik mēs tērējam un kam mēs tērējam, un par tiem periodiem runājot, es domāju, tur varētu runāt varbūt tuvāko un tālāko, tas tuvākais varētu būt mēneša apjomā, tālākais gads un vairāk, tālāk vēl tās varētu būt vadlīnijas.
Dace, es zinu, ka tu esi izglītības iestādes vadītāja un tev ir ikdienas saskarsme ar vecākiem, kuriem arī ir vai nu plānots budžets vai nav plānots budžets un ir dažādi ar ienākumiem un ar iztiks līdzekļiem. Un ir ģimenes, kurās sievas ienākumi ir lielāki nekā vīra ienākumi. Vai jūs prāt šādas ienākuma proporcijas var iespaidot attiecības ģimenē?
Savā darba vietā es neesmu to šajā jautājumā iedziļinājusies, bet manuprāt, tas būtu atkarīgs no tā, kas ģimenē ir attiecība centrā. Un kristiešu ģimenē, manuprāt, svarīgi ir tas, kas ir attiecība centrā – es vai Dievs. Un vēl ir svarīgi tas, kas ir ieguldīts mūsu katra ģimenes vērtību bankā. Ja vienīgais ieguldījums tur ir nauda, uz to brīdi, cik viņi ir, varētu rasties problēmas. Kā jau iepriekš runājām, svarīgi šinī situācijā ir visu izrunāt. Kā katrs jūtas, kā jūtas sieva un kā jūtas vīrs?
Tas ir svarīgi arī manuprāt, jo dažādi cilvēki dažādi saprot naudas pelnīšanu un arī naudas izlietošanu, tās pielietojumu. Un kā jūs prāt, kādas prasmes vajadzētu ieaudzināt bērniem, un jums arī ir bērni, bērniem, lai tie izaugtu par prasmīgiem namturiem?
Nu, es nezinu, vai tās varētu saukt tieši par prasmēm, bet es tādus dažas varbūt vadlīnijas, un kā viena no pirmām es gribētu minēt, kad lūgt Dievu vadīt, lai tā būtu Dievu vadība, būt par prasmīgu namturi, tad vēl godīgums, rēķināties ar cilvēkiem, viņu vajadzībām, atbildība par saviem lēmumiem, un arī par ko runājām, tā noteikti ir plānošana, kam būtu jābūt.
Un tagad tāds ļoti personisks jautājums. Vai jūs ticat un vai jūs esat piedzīvojuši, ka nauda var būt arī svētība ģimenei?
Jā, es ticu tam, un es ticu arī tam, ka mazumiņš var būt par svētību. Ja mūsu acis ir atvērtas uz citu vajadzībām, un man ļoti mīļa rakstvieta ir, un manuprāt, tā arī atklāja svētības būtību Zalmana mācītāja grāmatā 11. Nodaļā. Ļauj savai maizei, tas ir savai naudai, bagātībai, braukt pār plašo jūru. Pēc daudzām pagājušām dienām, gan tu to atkal atdabūsi.
Svētajos rakstos ir tāda rakstuvieta, jeb tāds teksts, kas saka, svētīgāk ir dot nekā ņemt, un dažādi cilvēki saprot šo te rakstuvietu dažādi. Kā jūs saprotat šo te apgalvojumu?
To būtību ar prātu saprast it kā ir ļoti grūti, jo, ja es dodu tā, tad man paliek mazāk. Daži cilvēki šo apgalvojumu svētīgāk ir dot nekā ņemt, ir darījuši konkrēti priekš manas dzīvi, un kā vien no tiem es gribētu minēt savu vecomām, nu jau kā 16 gadus viņi ir dusa zemes sklēpī, Bet viņa allaž mēdz teikt, dots devējiem atdodas, un tāda bija arī viņas dzīve, ziedošanās citu labā. Un mums ar māsu, viņa bija ļoti mīļa, un pieaugot, mēs arī gribējām būt tā, kā viņa gribēja viņai līdzināties.
Paldies, Arne un Dace, par piedalīšanos šajā raidījumā, un paldies par jūsu drosmi, jo mēs visi interesējamies par šīm tēmām, bet ne visi grib atklāti par to runāt un runāt vēl visas Latvijas priekšā. Un nobeidzot, es vēlos, kā vienmēr, kaut ko novēlēt mūsu radio klausītājiem, un ko jūs varētu novēlēt?
Kāds ir teicis, bagāts ir nevis tas, kam ir daudz, bet tas, kam pietiek. Bet par pietikšanu rakstīts ir Bībelē ebrejiem 13. nodaļā un 5. pantā, lai jums pietiek ar to, kas pie rokas, jo viņš pats ir sacījis, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Tas, lai ir mūsu novēlējums.
Jā, es vēlētos vēl piebilst un ģimenē, lai to varētu labāk saprast. Ieklausies otrā ne tikai ar ausīm, bet arī ar sirdi.
Šajā raidījumā mēs pieskārāmies tikai nelielai daļai par to, ko nozīmē būt uzticīgam namturim savā ģimenē, savā draudzē un varbūt arī plašākā nozīmē, kā mēs krājam vērtības debesīm un lai mums visiem izdodas ar labu rītu.
Ar Daci un Arni no Tukuma sarunājās ģimeņu konsultante Valda Reķe. Skan Adventistu vispasaules radio programma. Ja klausoties šajā sarunā, jums klausītāji radās kādas pārdomas vai ierosinājums jaunai tēmai nākošajām sarunām, rakstiet Valdai Reķei uz Baznīcas ielu 12A pasta indeks LV1010 vai e-pastu valda@baznica.lv.
Vislabāko ir devis Dievs, paldies, reizēm žēl. Dienas tās, kad straumei līdz, kāds aizraut mani grib. Es mācos caur smiekliem un asarām, spēt izdzīvot.
Bet tagad ar pārdomām no Dieva vārda studijā mācītājs teoloģijas doktors Viesturs Reķis.
Esiet mīļi sveicināti, dargie radio klausītāji. Kad mēs sastopamies, Jeb, ejam viens otram garām, redzam, kādu mēs sakam. Kā iet, vai viss kārtībā, kā dzīve? Vai tev labi veicas? Tas ir parasts retorisks lielāko daļu jautājums, un visparastākā atbilde ir jā, jā, viss kārtībā. Daži lieto no amerikāņiem aizgūto, viss ok, ok. Viss kārtībā, nekādu problēmu. Kur un kā cēlies šis ok? Daudz nav vienas prāts, ir dažādi pieņēmumi, dažādi skaidrojumi, jo nav tāda angļu vārda. Šis vārds, ja vārdu savienojums parādās savienotajās valstīs, neatkarības karu laikā. Un stāsta, ka autors ir kāds vācietis, ģenerālis Friedrichs Wilhelms von Steubens, kurš dzīvojis no 1730. Līdz 1794. Gadam. Šim vīram ir bijusi diezgan raiba dzīve. Viņš ir dzimis prūšu virsnieka ģimenē un jau no bērnības daudz laika pavadījis starp kareiviem, kazarmās, lauka nometnēs un ātri ir sācis pats militāro karjeru, ir uzdienējies līdz pat ģenerālim, ir komandējis dažādas militāras vienības un armijas, bijis imperatoriem tū stāvoša persona līdz pēc militārās karjeras Eiropā draugu mudzināts pārceļas uz Ameriku. Un arī tur šis nemierīgais vīrs, šis karotājs nevar stāvēt mierā, un tas ir šo neatkarības karu laiks, un Amerikā viņš sastopās ar vietējās milicijas šīm nodaļām, kurām nav lielas cīņu pieredzes, un stāsta, ka viņš 1778. Gadā pēc aizbraukšanas uz Ameriku izveido disciplinētu armiju, un kongresa uzdevumā kļūstās komandieris un apmācītājs. Un, lūk, iegūstot ar vien lielāku disciplīnu, šī armijas daļa kļūst panākumiem bagātāka, seko panākumi viens otram. Bet kāds tam visam sakars ar ok? Tā kā von Steubens Amerikā ierodās 57 gadu vecumā, tas stāsta, ka viņam nesot bijusi vairs liela prieka un patiks mācīties angļu valodu. Un droši vien jūs varat to arī tā iedomāties. Tādā vecumā ne visiem gribas mācīties. Un sevišķi grūtības viņam sagādājusi rakstiskā valodas daļa, tātad rakstīt, atbildēt. Un stāsta, ka bieži vien viņam komandējot vai sarunājoties ar kareiviem ir radušies izteicieni, kur ir bijuši visai amizanti un armija kareivi tos ātri ir pārņēmusi. Von Steubenam, kā karavadonim, bija arī jāizskata viss pasts un arī komandas un stratēģija, un viņam bija uz katra tā, esot bijis jāraksta all correct, jeb viss kārtībā, von Steubens, jāparakstās. Un tā kā rakstīšana nav bijusi viņa stiprā puse, viņš ir drīz vien sācis to saīsināt, AK, bet tā kā arī ortogrāfiski viņš nav bijis glītrakstīšanā pats stiprākais, tad šis A ir pārvērties par O un izveidojies izteiciens OK, viss kārtībā, jeb tieši tā, viss pareizi, von Steubens un kareivi to ir pārtvēruši, un arī sākuši lietot, un tā no tiem tas ir iegājis ikdienas dzīvē. Jā, bet kāds visam tam sakars ar mums un šodien? Kas tad ir ar šo ok? Vai tiešām viss ir kārtībā? Ne tikai ārēji, bet arī iekšēji? Protams, mēs varam teikt, man viss ir kārtībā. Es vienmēr esmu centies ievērot baušļus, es dzīvoju pēc tiem, bet... Vai vienmēr mēs sakām patiesību? Varbūt kādreiz esam mānījušies. Varbūt neesam mīlējuši savu tuvāko no visas sirds. Varbūt neesam rūpējušies. Varbūt esam pasacījuši kādu sliktu vārdu, kādu neslaucelošu vārdu par citiem. Ja īsti godīgi tā padomājam, tad viena otra lieta jau parādās mūsu dzīvē, kura varbūt nav pilnīgi kārtībā, kura nav okei. Okay. Un tad vēl jāatcerās, ka Bībele saka, Jēkab vēstulē 2. Nodaļā 10. Pantā, tas teikts tāpat kā vairākās citās vietās, ja mīļais draugs, tu pārkāp vienu bausi, tu esi pārkāpis visus. Un tad mēs varam teikt, bet kas tad var pastāvēt Dievu priekšā? Klausieties, tad jau nav nekādas cerības. Jā, kas tad gan var pastāvēt? Kas var būt Dievu priekšā? Kurš var ieiet Dievu valstībā? Kurš tad var būt šis Dieva izredzētais? Jāņa evaņģēlija 5. Nodaļā 24. Pantā mēs lasām. Un tie ir Jēzus Kristus vārdi. Patiesi, patiesi es jums saku. Kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Tam viss ir kārtībā, kurš ieklausās Dievu vārdos, kurš meklē Dievu vārdos. Jūs taču šorīt jau esat lasījuši Dievu vārdu, jeb gatavojaties to darīt. Dienas gaitā? Nu noteikti. Bet nepietiek ar lasīšanu. Ir jātic tam, kas Jēzu ir sūtījis. Kas ir sūtījis šo vārdu? Dzīvajam Dievam. Jūs ticat dzīvajam Dievam? Vai jūs esat uzticējuši savu dzīvi viņam? Tad ar jums viss ir kārtībā, jo jūs nenākat tad tiesā, bet no nāves esat iegājis dzīvē. Jūs esat Dieva bērns, ja ticat viņam un ļaujat viņam vadīt jūsu dzīvi. Tad jūsu dzīvē arī jūs varat parakstīties viss kārtībā. Mēs ticam tev, Dievs, mēs ticam, ka Jēzus ir mūsu pestītājs, un mēs atdodam savu dzīvi viņa rokās. Ja jūs šodien to darat, esiet droši, jūs no nāves esat iegājuši dzīvībā, un jūs dzīvojat, patiesi dzīvojat ar Jēzu Kristu. Kā apustulis Pāvils saka, es dzīvoju, bet ne tikai vairs es, manī dzīvo Kristus. Lūk, tas ir šis skaistais piedzīvojums, kuru mēs varam piedzīvot katru dienu no jauna. Un tad mēs varam teikt, jā, mums viss ir kārtībā, jo mēs piederam Kristum.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Ja vēlaties mums rakstīt, šeit būs mūsu e-pasta adrese radio@baznica.lv. Mūsu raidījumu klausieties katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. 7. Dienas Adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas šodien 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā, Skolas ielā 3A, Cēsīs, Kalēja ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Ciguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Tukumā, Talsu ielā 39 un 11:00 Liepājā, Ulliha ielā 70. Mīļi aicināti visi interesanti uz dievkalpojumiem. Un šajos dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā ar Dievu.